Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Dobro jutro, želim vam Enes Hrničić i Dragan Erjavec. Petak je 20. novembar, 8. sati i želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
TNT. Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Na početku jutra sa nama je dopisnica iz Sarajeva Munevera Bašić-Hodžić koja će nas izvijestiti o najnovijim aktuelnostima u gradu. U Vlasenici počeli radovi na izgradnji kružne raskrsnice koja će riješiti dugogodišnji problem kada je u pitanju teretni saobraćaj. Bijeljinska biblioteka Filip Višnjić ponovo obradovala svoje nove čitaoce sa promotivnim i simboličnim cijenama godišnje članarine. Iz Gračanice sedmični izvještaj o koronavirusu, izborima i akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Ostanite sa nama u naredni sat vremena za početak muzika za dobro raspoloženje.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Na početku jutra sa nama je naša dopisnica iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hodžić, koja će nas izvijestiti o najnovijim aktuelnostima u gradu. Naime, policija MUP-a kantona Sarajevo uhapsila je juče Marokanca Hičema Aglarasa zbog sumnji da je učestvovao u ubistvu bosansko-hercegovačkog državljanina u Otesu kod Sarajeva. Nakon protesta na Ilidžiji, građani Hadžića izašli su na ulice tražeći veću sigurnost i bolju kontrolu nad kretanjem migranata u kantonu Sarajevo.
Dželil Bandić, organizator skupa, izjavio je za medije da vlast nema sluha za svakodnevnicu koju građani Hadžića prolaze sa migrantima, jer kako kaže, nisu oni studenti i ne koriste gradski prevoz sa strahom. Policijski sat u Hadžićima, kako kaže, počinje sa prvim mrakom, a ne u 23 kako su propisale vlasti. Ogorčeni građani Hadžića uputili su jasnu poruku vlastima u Bosni i Hercegovini. Traže da nadležni konačno moraju riješiti ovaj problem sa migrantima. Tvrde da žive u strahu i žele da se migranti, kojih ima više od 3000 na prostoru Hadžića i Ilidže, rasporede ravnomjerno i u druge gradove Bosne i Hercegovine.
A studenti grupacije Fakulteta medicinskih nauka u Sarajevu kreću na predavanja. Za sada samo u opštu bolnicu.
Studenti grupacije Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Sarajevu od ponedjeljka bi ponovo trebalo krenuti na predavanje u opću bolnicu primarius dr. Abdulah Nakaš, ali ne na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, kako je to bilo ranije. Ovo je izjavio rektor Univerziteta Rifat Škrijelj, kaže da studenti još od januara ove godine ne idu na predavanja na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Delegacija Univerziteta razgovarala je sa resornim ministarstvom federalne vlade i zatražila da se hitno uspostavi nastava za studente Fakulteta medicinskih nauka i na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Rektor je najavio i sankcije protiv profesora koji ne izvršavaju svoje obaveze održavanje nastave.
I za kraj Sarajeva vijesti iz kulture. Od 19. do 21. novembra svi ljubitelji džeza imaće priliku da u okviru Jazz Festa Sarajevo slušaju omiljenu muziku ove godine u online izdanju. O programu ovogodišnjeg festivala više od Munevere Bašić-Hodžić.
Ovogodišnji 24. Jazz Fest Sarajevo otvorio je sinoć bosansko-hercegovački umjetnik Adis Sir Bubalo u Sarajevskoj vijećnici tradicionalnim pjesmama iz Bosne i Hercegovine. U naredna tri dana, od 19. do 21. novembra, festival će predstaviti premijerno koncerte međunarodnih i bosansko-hercegovačkih umjetnika koji su posebno za festival režirani na tri kontinenta – Sarajevo, Amsterdam, New York, Berlin i Jerusalem. Poseban festivalski program je Sevdah na distanci, koji će predstaviti tri koncerta. Treba reći da će ovaj Jazz Fest online izdanje ljubitelji jazz muzike moći pratiti besplatno putem društvenih mreža i platforme na zvaničnoj Facebook stranici i YouTube kanalu Jazz Festa. Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić.
Na lokalnim izborima 15. novembra za načelnika opštine Travnik pobjedio je kandidat stranke Demokratske akcije, koji je istog dana preminuo od koronavirusa. SDA traži da se izbori ponove, a HDZ zahtjeva da njihov kandidat, koji je drugi po broju glasova, postane načelnik opštine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još uvijek nema odgovor šta će uraditi. Priču pripremila Marija Augustinović.
Amela iz Travnika kaže da je na lokalne izbore izašla s nadom u kvalitetniji život stanovnika ove lokalne zajednice. No danas se pribojava da bi zbog neizvjesnog ishoda izbora mogla nastupiti politička kriza koja će najviše štete donijeti građanima. Naime, nakon lokalnih izbora održanih u Bosni i Hercegovini 15. novembra, u Travniku su izostala pobjednička slavlja, a razlog je smrt jednog od kandidata za općinskog načelnika.
Od rata je pa do danas, do 2020. godine,
ovaj grad apsolutno nije evaluirao. Mi znamo da su ovo igre i igrice, jel? Da je u biti u fokusu samo lični interes, a ne interes građana.
Načelnički kandidat stranke Demokratske akcije Mirsad Peco preminuo je na izborni dan oko 12 sati nakon što je nekoliko dana bio hospitaliziran zbog zaraze koronavirusom. Glasanje u Travniku je nastavljeno i nakon što je vijest o njegovoj smrti objavila većina medija, a preminuli Mirsad Peco dobio je uvjerljivu podršku birača. Predsjednik kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije Asim Mekić očekuje od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ponovi izbore.
Šta smo to sad trebali reći? Glasajte za nekog drugog SDA. Da mi sad upućujemo glasače da glasaju za nekog drugog u pol izbornog dana. Ako bi sad dodijeli mandat kandidatu broj 2, je li to demokracija?
U općinskom odboru Hrvatske demokratske zajednice BiH pak tvrde da nema zakonskih uvjeta za ponavljanje izbora. Predsjednik odbora Bojan Domić smatra da načelnik treba biti drugoplasirani kandidat, a to je u ovom slučaju kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine Goran Pejaković.
Po zakonu znate kad se ponavlja izbor i po našem tumačenju nema uvjeta za ponavljanje izbora. Ali nije sad u redu licitirati s jedne i druge strane, ovako nas po ne potrebi cik.
Smrt kandidata za općinskog načelnika tokom izbornog dana presedan je u Bosni i Hercegovini i izborni zakon ne nudi odgovor kako postupiti u ovom slučaju. Ni članovi Centralne izborne komisije za sada nemaju usaglašen stav, pa su savjetodavnu pomoć zatražili od međunarodnih institucija. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar.
U ovoj situaciji ćemo morati da se i odredimo, da donosimo adekvatne odluke, pa one naravno će biti podložne i eventualnom preispitivanju u žalbenom postupku, ali u svakom slučaju od ovog tijela se očekuju i odgovori.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić smatra da u situaciji u kojoj izborni zakon BiH ne sadrži normu koja bi ponudila rješenje, postoje dvije mogućnosti. No obje, kako tvrdi, mogu dovesti do odugovlačenja postupka.
Na jedan način jeste da se Centralna izborna komisija obrati parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da da autentično tumačenje cjeline zakona. Drugi je način da jedna od političkih stranaka pokrene određen postupak i da CIK odbije taj zahtjev. I onda bi se put otvorio tužbe kod apelacionog suda BiH.
Poput Bosne i Hercegovine, ni zakonodavstva većine zemalja u regiji ne sadrže precizne odredbe o postupanju u slučajevima smrti kandidata za načelnika tokom izbornog dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ispod moga branca jutro zapleteno u dubinama, kao lice stranca naboralo se more u daljinama, kao tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje kad me ne voliš. Tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne krenu zime i nakupe se alge na koritu i na moje ime u zaboravu tvome duboku, kao tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voliš.
naša nebo oboji. Takve je boje srce moje, odkad me ne voli. Od moga pravca jutro zapleteno u dubinama, kao lice stranca naboralo se more u daljinama, kao tempera kiša nebo oboji. Takve je boje srce moje, odkad me ne voliš. Tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje, odkad me ne voliš.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Idemo do Gračanice, gdje u sedmičnom izvještaju kolega Adnan Džafo govori o aktuelnom stanju sa koronavirusom u ovom gradu. Zatim o neizostavnoj temi kao što su izbori, te o akciji dobrovoljnog darivanja krvi.
Prema informacijama higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Gračanica, u protekla 24 sata potvrđeno je 13 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 113 je trenutno aktivno zaraženih virusom u ovom gradu, a u izolaciji se nalaze 372 osobe. Izbori. Neizostavna tema su u Bosni i Hercegovini ove sedmice, pa i u Gračanici. Ono što je najbitnije je činjenica da izborni dan protekao bez problema i bez incidenata. Izlaznost je u Gračanici bila oko 53%, što znači da je svoju građansku dužnost obavilo oko 22.000 građana od ukupno registrovanih 41.300 sa pravom glasa. Apsolutni pobjednik je SDP. Kandidat ove stranke za mjesto gradonačelnika Nusret Helić osvojio je duplo više glasova od drugoplasiranog kandidata SDA Davuda Zahirovića. Helić je osvojio više glasova od preostala dva kandidata zajedno, već je pomenutog Zahirovića i Mirsada Čamđića iz naše stranke. Helić ima 10.310 glasova, Zahirović je 5.049, a Čamđić je 4.462. Gradsko vijeće Gračanica broji 30 članova i ovdje je u vodstvu SDP sa preko 6.000 glasova i 12 mjesta u gradskom vijeću. Slijedi SDA sa oko 4.500 glasova i 8 mjesta, a preko 1.000 glasova imaju još Stranka za Bosnu i Hercegovinu i naša stranka. Prema trenutnom stanju u gradskom vijeću će participirati 7 stranaka. Evo šta je o izbornom rezultatu kazao član izbornog štaba SDP-a Senad Memić.
Pa evo, mi smo prije svega prezadovoljni sa izbornim rezultatima koji su, evo, u principu im imamo podatka svih posmatrača, iako to evo već nije još uvijek potvrđeno od CIK-a, ali ne sumnjamo da će biti uskoro. Znači, ono što trenutno znamo je da je naš kandidat za gradonačelnika Nusret Helić odnio ubjedljivu pobjedu, da je SDP kao partija u gradskom vijeću Gračanica ima najveći broj mandata, odnosno 12 vijećnika u gradskom vijeću, i s te strane smo ostvarili rast od 3 vijećnika u odnosu na prethodni mandat. Kažem, prezadovoljni smo, ispoštovali smo sve one prioritete koje smo stavili u svoju izbornu strategiju, znači ponovo je obnovljen mandat gradonačelnika, ponovo smo najjača partija i možemo lagodno formirati tu neku parlamentarnu većinu što se tiče gradskog vijeća Gračanica, kako bismo sproveli izborni program i prioritete koje smo tamo naveli. Ovo je nesumnjivo veliki uspjeh i ja se ovom prilikom zahvaljujem svim članovima i svim aktivistima Socijaldemokratske partije, svima onima koji su dali svoje učešće u ovoj izbornoj kampanji, koja je, evo, po svemu, nažalost, bila atipična i ovom prilikom evo ponavljam, zahvaljujem im se i želim im puno zdravlja i nadam se da ćemo u budućnosti ispoštovati sve one prioritete i projekte koje smo naveli u svom izbornom programu.
Ono što sigurno nije pohvalno je činjenica da u vijeću nema puno žena. U prošlom sazivu su bile samo dvije, treća je ušla naknadno. Trenutno su također samo dvije izabrane, dok postoji mogućnost da u vijeće uđe još jedna, ali i sa tri izabrane žene od 30 vijećnika, to je porazan rezultat za ženski dio populacije. Spasi život, daruj krv, moto je pod kojim Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla i Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica provode akciju darivanja krvi. U ovo sedmičnoj akciji krv je darovalo 30 građana, dok 6 osoba koje su željele ipak nisu mogle darovati krv, kazali su nam iz Crvenog križa. Bilo je dosta redovnih darivatelja krvi, ali je bilo i onih koji su krv darovali prvi put u životu.
Nedret Alić iz Mirčine, sam dobrovoljni davalac, sam još iz srednje škole. Do sad sam dala 69 puta krv, krvna grupa sam AB. Najviše me je postaklo to, volim pomagati ljudima. Osjećajna sam i ne mogu jednostavno. Stvarno volim pomagati ljudima. I davala sam i kao dobrovoljni davca i ono kad je bilo po potrebi da neko traži mimo sekcije naše. Radila sam u elektrodistribuciji i bila sam predsjednik sekcije dobrovoljnih davaca za čitavu elektrotuzu. Sad sam penzioner, pa to mislim davati dalje krv dok mogu. Kad ne mognem, za sad sam zdrava, pa ne znam šta će biti poslije. Za sad je dobro.
Ja sam Tarka Đasanović, danas sam došao prvi put da doniram krv iz pretežno iz natiželje i zato što volim pomagati drugim ljudima. Nadam se da će moja krv pomoći nekom da spasi svoj život.
Radila sam Šljegović, dobrovoljno sam davalac krvi već treći put, imam 20 godina i predstavlja mi to zadovoljstvo neko da pomažem ljudima i uvijek se rado odazovem na sve akcije davanja krvi.
Toliko za današnji sedmični raport za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice. Adnan Džafo.
Branislav Crnogorac, član Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, dobitnik je ordena Izlazećeg sunca, zlatnih i srebrnih zraka. Orden Izlazećeg sunca je orden kojeg dodjeljuje vlada Japana, a osnovao ga je car Meiji 1875. godine. Crnogorac je već 50 godina u sportu, konstantno radi na prijateljstvu Japana i Bosne i Hercegovine, ali i na promociji kulture Japana u Bosni i Hercegovini. Priča Milorada Milojevića.
Kako se osjećate s obzirom na ovo veliko priznanje vlade Japana koje ste dobili?
Ja vidite nešto, to ja doživljavam kao jednu najveću nagradu, kao moje životno djelo. Dakle, baš sam sretan, ushićen i naravno da je ova nagrada i velika obaveza da nastavim raditi i promovirati sport kojim se bavim, a jednako tako i da nastavim na određen način raditi na razumijevanju između dvije države, između Bosne i Hercegovine i Japana.
Kako uopšte komentarišete upravo taj odnos Japana prema sportu, kulturi i tradiciji?
Japanci su na određen način perfekcionisti u svemu. Ono, o tome najbolje govori da je Japan treća ekonomska sila na svijetu, znači Amerika, Kina, Japan, jeli? I oni jako drže do svega, posebno do njihove kulture, a sport kojim se ja bavim, judo, oni smatraju, naravno, opravdano smatraju dijelom njihove kulture.
Decenijama ste u sportu, predsjednik ste Judo Saveza Bosne i Hercegovine, selektor naše judo reprezentacije. Šta se dešava sa judom u ovom periodu pandemije koronavirusa?
Kad je judo u pitanju, mi s ponosom uvijek ističemo da je judo sport u Bosni i Hercegovini najtrofejniji olimpijski sport. I to mi uistinu jesmo. I kad govorimo o stanju trofejnosti, naravno mi smo ponosni i tako dalje. Ali kad govorimo o podršci države, državnih institucija prema sportu općenito, pa samim tim i prema judo sportu, naravno da ne možemo biti zadovoljni i da je to, znači, kad su financije u pitanju, da je sport na marginama.
Koliko je sport zapravo pretrpio u Bosni i Hercegovini?
Mi imamo stanovitih problema, evo ako govorimo o džudu, općenito o borilačkim sportovima, jer borilački sportovi spadaju u četvrtu grupu rizika, rizičnih sportova, dakle to su uglavnom kontaktni sportovi i samim tim su oni iznimno rizični i imamo problema sa provođenjem trenažnog procesa, posebno imamo problema sa nastupima.
Vi ste član izvršnog komiteta Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Hoće li naši džudisti, ali i drugi sportisti, biti spremni za olimpijske igre u Tokiju iduće godine?
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, on je izjavio 99% da će se održati olimpijske igre. Dakle, to mi našim sportistima prenosimo, da ne budu relaksirani, da ne budu opušteni, nego da se marljivo pripremaju za te olimpijske igre.
Gospodine Crnogorac, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Tvoje oči zrele šljive padaju po meni, tvoje oči vrlo dobro znam. Na polju sviće, otići ćeš iz moje sobe brže nego svjetlost što kroz prozor ulazi zrak po znak. Kada spavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš kada spavaš ti. Tvoje oči, tvoje oči progone me, tvoje oči, tvoje oči. Progone me. Kada spavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš kada spavaš ti. Tvoje oči kao ljetna kiša padaju po meni, tvoje oči vrlo dobro znam. Tvoje oči, tvoje progone me, tvoje oči, tvoje oči. Progone me, tvoje oči, tvoje oči. Progone me, tvoje oči, tvoje oči. Progone me.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš
i Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Olovo,
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Idemo do Vlasenice gdje su počeli radovi na izgradnji kružne raskrsnice koje će riješiti dugogodišnji problem kada je u pitanju teretni saobraćaj, a kompletno urbano područje opštine osvjetljeno je energetski efikasnom LED rasvjetom. Više detalja ima Slađana Brajović.
Urbani dio opštine Vlasenica dobio je novu LED rasvjetu u okviru koje je postavljeno 637 LED svjetiljki. Šef odsjeka za razvoj u opštini Vlasenica Željko Damljanović kaže da će nova rasvjeta smanjiti godišnju potrošnju električne energije, a samim tim i troškove održavanja.
Ovim projektom unaprijedili smo značajno sistem javne rasvjete na području opštine Vlasenica, a ono što je također značajno jeste da će se računi za utrošenu električnu energiju smanjiti za minimum 50%. Osim toga, imali smo situaciju da je na urbanom području radi ušteda do sada bila svaka druga sijalica zavrnuta ili nije radila. Na ovaj način sada svaka sijalica u svakoj ulici radi i funkcioniše.
Građani Vlasenice, Zoran Lilić i Branka Stanišić kažu da nova rasvjeta za njih znači bezbjednije kretanje noću.
Ja sam Zoran, građanin Vlasenice. Završena je ova rasvjeta. Šta da kažem? Bilo je mračno, pola sijalica nije radilo, sad je onako sve osvjetljeno. Jednostavno, dobro je za nas, sve građane, dobro je za naše školarce, pogotovo koji idu na trening ovdje. I nadam se da će biti još ovakvih projekata.
Ja sam Branka Stanišić, ovdje živim od 92. godine. Stvarno, da vam pričam, šta bi vam mogla da reknem, sad je osvjetljen grad, nije prije se moglo proći ulicom nikakvom, strah me bilo kad prođem ulicom, pošaljem svoje dijete bilo gdje, nije se moglo proći nikuda, strašno.
LED rasvjeta urađena je zahvaljujući podršci projekta integrisanog lokalnog razvoja koji predstavlja zajednički projekat vlade Švajcarske i razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ističe načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević.
Mi smo zadnje dvije godine pokušavali u više navrata, više tendera, da riješimo ovaj problem, međutim, bukvalno se nije dalo, uspjeli smo posle, da kažem, peti put i taj posao se privodi kraju. Treba napomenuti da je ukupna vrednost ovog posla, kada je pitanje rasvjeta u Vlasenici, oko 309.000 maraka sa PDV-om, od toga 86.000 maraka su nam obezbedili naši prijatelji iz UNDP-a i vlade Švajcarske. Ostala razlika od 223.000 je opština Vlasenica. Znači, ovo je jedna od krunskih stvari i zaista mi je drago i zadovoljstvo svih naših građana da naš grad bude konačno osvetljen i ovo je bez sumnje jedan od najvećih naših poduhvata. Ono što također treba napomenuti da je garancija ovim svjetiljkama 5 godina. Mislim da smo u tome jedinstvena opština od svih onih koji su radili. Cilj nam je bio da nabavimo najkvalitetniju opremu i najkvalitetnije sjelice, znači da imamo najbolji proizvod, a evo to se u ovom momentu vidi u našem gradu, iako kiša pada naš grad, što bi naši ljudi rekli, ovaj dan naš grad sija ko Las Vegas.
Nakon LED rasvjete, Vlasenica će uskoro dobiti i kružnu raskrsnicu. Načelnik Kraljević napominje da su pripremni radovi počeli, a kružna raskrsnica riješit će dugogodišnji problem kada je u pitanju prvenstveno teretni saobraćaj.
Kružna raskrsnica je nešto što se rešava čvorište ukrštanja tri magistralna puta iz pravca istočnog Sarajeva, Beograda i Banja Luke. Znači, sve dolazi tu jednu tačku u našem gradu. I to je jedan od problema koji je bio u ovom smislu infrastrukture, gdje je bukvalno teretni saobraćaj kada je u pitanju iz pravca istočnog Sarajeva, HMP Jezika prema Banja Luci, kamioni nisu mogli da se obraćaju u tom pravcu, pa su bukvalno morali dolaze unutrašnjost grada i obrnuto. Projekat vrijednosti 550.000 maraka obezbedili su puteve Republike Srpske i vlada Republike Srpske i opština Vlasenica. I tu smo imali skoro godinu, dvije dana, smo imali probleme kada je u pitanju infrastruktura. Konačno se i to uspjelo rešiti i evo, znači, taj problem je konačno krenuo u realizaciju da se riješi i ta kružna nasljica. Bez sumnje i to će biti on boljih i lepših infrastrukturnih objekata, ne samo u Vlasenici, nego u čitavoj Republici Srpskoj. Činjenica da je velika frekvencija saobraćaja na ovom prostoru i na taj način će se smanjiti svi oni problemi kada je pitanje saobraćaj i povećat će se, znači, i kvalitet i bezbednost saobraćaja u svakom smislu.
Ukoliko vremenske prilike dozvole, kružna raskrsnica u Vlasenici trebala bi biti završena do kraja godine. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Bijeljinska biblioteka Filip Višnjić je povodom Dana biblioteke ponovo obradovala svoje nove čitaoce, i to sa promotivnim i simboličnim cijenama godišnje članarine, a prilikom posjete njihovoj web adresi svi imaju mogućnost pristupa i digitalnoj biblioteci. Opširnije u priči Zorana Cvjetinovića.
Od 1952. godine biblioteka u Bijeljini dobija ime Gradska narodna biblioteka Filip Višnjić. Nova zgrada biblioteke jedna je od rijetkih namjenski građenih za biblioteku. Sagrađena je 1982. godine. Zakonom je definisana kao matična biblioteka za područje opština Bijeljina, Ugljevik i Lopare, a u svom sastavu ima dvije narodne biblioteke, 25 školskih, dvije fakultetske i dvije univerzitetske biblioteke. U Narodnu biblioteku Filip Višnjić u Bijeljini za jedan dan upisano je više od 8000 članova koji su sredinom ovog mjeseca iskoristili veliki popust na godišnju cijenu članarine povodom obilježavanja Dana biblioteke. Koliki popust prilikom učlanjenja su imali novi čitaoci iz Bijeljine, pitali smo Jovana Cvjetkovića, direktora Narodne biblioteke Filip Višnjić.
Učenici osnovnih škola umjesto 5 konvertibilnih maraka danas plaćaju samo jednu marku. Srednjoškolci, studenti, penzioneri i svi ostali odrasli građani umjesto 20, odnosno 10 građana danas plaćaju samo 3 konvertibilne marke. Jednostavno, svake godine od 2012. Imali smo sve veći broj učlanjenih na taj dan kada smo organizovali veliki popust.
Od 2012. godine, od kada traje ova akcija, broj učlanjenja u biblioteku na ovaj dan raste, te je tada za jedan dan učlanjeno 1176, ali broj novih članova raste iz godine u godinu, tako da je prošlo 2019. godinu Bijeljinska biblioteka završila sa više od 10.000 članova i 200.000 posjeta ovoj ustanovi. Kako je ove godine prisutna pandemija virusa korona, u biblioteci su odlučili da drugačije organizuju i upis za taj dan. Jovan Cvjetković.
Morali smo na neki drugi način organizovati upis i ovu akciju, tako da smo nekoliko dana ranije uputili poziv firmama, preduzećima, školama i svim ustanovama da nam dostave spiskove svih zainteresovanih učenika, studenata, radnika za učlanjenje u biblioteku i na taj način jednostavno spriječimo dolazak većeg broja građana i praktično izlaganje riziku većeg broja stanovništva našeg grada kao i zaposlenih u biblioteci.
Zbog epidemije virusa korona iz biblioteke Filip Višnjić omogućili su svojim korisnicima pristup knjizi iz udobnosti svog doma posredstvom računara i mobilnih telefona. Narodna biblioteka Filip Višnjić u Bijeljini imala je u martu rekordnih 1300 posjeta digitalnoj biblioteci, a koji su to naslovi koji se mogu pronaći putem digitalne biblioteke? Jovan Cvjetković odgovara.
Tu se može pronaći praktično za svakoga nešto. Ima dosta poezije, zavičajne građe, monografija, nekih bitnih informacija vezanih za Bijeljinu, za istoriju Bijeljine. Također ima i nekih novih naslova. Ja ću napomenuti da smo digitalizovali par knjiga koje pišu mladi pjesnici i koje mi radimo na susretima mladih pjesnika sa tromeđe Srbije, Hrvatske i Republike Srpske na Filipovim stazama. Također pomenut ću recimo da imamo interesantne knjige o Jevrejima Sarajeva i Bosne i Hercegovine Avrama Pinta koju smo digitalizovali, zatim Kazivanje kao ogledalo života Cvjetina Ristanovića, predškolsku pedagogiju Emila Kamenova, zaista veliki broj različitih tema, tako da naši građani jednostavno mogu to pogledati i normalno ostati kod kuće, što je najbitnije. Inače, imamo već kontakti putem mailova i telefonskih poziva od onih koji su posjetili našu digitalnu biblioteku i koji nam se zahvaljuju na onome što smo digitalizovali do sada i imamo preporuke šta da pokušamo da digitalizujemo u narednom periodu. Normalno, i to je jedan proces, prije svega dobijanja autorskih prava, i to radi naša koleginica Valentina Živić, koja je zadužena za zavičajnu zbirku i staru i rijetku knjigu uz pomoć informatora Aleksandra Ikića.
Rekordan broj posjeta digitalnoj biblioteci pokazuje da je u vrijeme kada je preporuka da svi budemo što više u svojim domovima i držimo socijalnu distancu, pravi trenutak da svoje znanje obogatimo nekim novim informacijama i knjigama. Narodna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina uskladila je svoju digitalnu biblioteku sa digitalnom bibliotekom Narodne i Univerzitetske biblioteke u Banja Luci, da bi se zajednički pridružili Evropskoj digitalnoj biblioteci. Link za pristup digitalnoj biblioteci je digital.bibliotekabijeljina.rs.ba. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. U Konjicu je u toku realizacija projekta Hranom do progresa, u kojem učenici srednje ugostiteljsko-turističke škole pripremaju tople obroke za socijalno ugrožene stanovnike. Ovaj projekat, vrijedan 8.000 konvertibilnih maraka, iniciralo je Vijeće mladih opštine Konjic, a realizovat će se do januara 2021. godine. Više detalja ima Amra Mušinović-Husić.
Hranom do progresa naziv je projekta koji je iniciralo Vijeće mladih općine Konjica, koji se od 1. oktobra realizuje u saradnji sa turističko-ugostiteljskom školom u Konjicu. O projektu govori Mehdija Košpo, profesorica u srednjoj turističko-ugostiteljskoj školi.
Vjerovatno je negdje prepoznato da ćemo mi to kvalitetno odraditi i tako i radimo. Prvo nam je zadovoljstvo što možemo pomoći socijalno ugroženima, pa bar na takav način da mi pripremimo obroke. Zahvaljujući ovom projektu koje je Vijeće mladih nama, hajmo reći, doniralo da imamo namirnice, ujedno radimo praktičnu nastavu, znači djeca ujedno imaju namirnice za praksu i ujedno pripremamo za obroke. Meni je različit, znači svaki drugi dan kad mi pripremamo obroke, uglavnom su raznovrsna jela, od gotovih jela do pita, pripremanje raznih mesa, poslastica, znači svake sedmice ide 10-1 dan, a ovim danima ide voće uz naše obroke. Pravimo 3 puta sedmično obroke, ponedjeljak, srijeda i petak, s tim da ponedjeljkom i srijedom pravimo po 2 obroka, a petkom pravimo 3 obroka. Da bi se sedmica potpunila, uglavnom uvijek je neko gotovo jelo koje se može i naredni dan, hajmo reći, podgrijati. Uvijek je jedno jelo po planu i programu koji nasljeduje da radimo. U saradnji sa djecom dogovorili smo taj meni. Ja moram pohvaliti svoje učenike koji se trude maksimalno da to bude pripremljeno kako treba.
Priprema obroka bude završena do 11 sati, a onda ih volonteri iz Vijeća mladih odnose na adrese socijalno ugroženih stanovnika. O projektu govore koordinator Senit Herić i predsjednica Vijeća mladih općine Konjic Adisa Salčin.
Posmatrajući ovu cjelokupnu situaciju, došli smo do zaključka da učenici kuharske škole nisu imali dovoljno sredstava kako bi se njihova praksa izvala na adekvatan način i u punom obimu, naravno. Te kroz moj angažman u Centru za socijalni rad i zaposlenih u istom, dolazimo do socijalno-analitičkih podataka licima kojima je pomoć potrebna, odnosno ovi topli obroci na kućni prag svaki dan. A što se tiče korisnika, oni su prezadovoljni ovim toplim obrocima koji su u količinama obimni i kvalitetni.
Mi u Vijeću mladi došli smo na ovu ideju, kao što je moj kolega rekao, baš iz razloga što praktične nastave nema u Konjicu. Znači, kada naša profesorica i naši učenici naprave jela, naši volonteri, imamo 2 volontera koji nose svaki dan tu hranu socijalno ugroženim porodicama. Naravno, mi koordiniramo kao Vijeće mladi i svim tim aktivnostima. Reakcija ljudi su zaista pozitivne. Mi smo nekako ponosni što smo ovo u radu, što su učenici zadovoljni što imaju praktičnu nastavu.
A učenici su sretni što osim praktičnog rada u pripremanju hrane uče i o humanosti.
Nedim Sultanić, 3. razred u Ugostiteljske turističke škole. Nama je drago što smo dio ovog projekta, da možemo pomoći socijalno ugroženim ljudima. Meni je zadovoljstvo da sam dio jednog ovakvog projekta i da mogu pripremati. Uglavnom to radimo pažljivo i gledamo da to bude što bolje pripremljeno i da to bude ukusno, jel?
Ja sam Izvanović Azra, pohađam 3. razred ugostiteljske turističke škole. Jako smo zadovoljni što smo uspjeli omogućiti da imamo barem praksu u našoj kuhinji, kad nismo mogli da imamo objektima zbog ove situacije sa koronom. Danas pripremamo tortilje, imamo još biskvit sa jabukama, gulaš.
Ja sam Samra Mahmutović, pa moj zadatak je da pravim kolač, to mi je najdraže od svega što. Zato sam pisala ovu školu. Profesorica nas uvijek uči da radimo zajedno, da timski radimo. Nama je jako drago što imamo takvu čast da pripremamo za ljude kojima treba pomoć.
Ja sam Hejub Zjada, idem u gostiteljsku turističku stručnu školu, pa drago mi je da možemo pomoći drugima ujedno i da naučimo i mi što više i da osavršimo što više praksu.
Sultan Črijar. Nama je drago što pripremamo, da učestvujemo u ovome, ponosni smo što ovo radimo za ljude koji nemaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Za kraj, priče iz regiona. Ljudi koji žive u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji od početka pandemije koronavirusa nisu otišli dalje od dvorišta, domova i centara. Posjete su zabranjene ili se sprovode uz uslove koje tokom hladnog vremena nije moguće ispuniti, pa su sa članovima porodice u kontaktu jedino preko telefona. Ulazak u ustanove zabranjen je zaštitniku građana koji od marta nije sproveo niti jednu kontrolu uslova u kojima žive najosjetljivije kategorije stanovništva. Priča Ive Martinović.
Ne znam nija kako sam, a da je dobro, nije dobro. Gledala sam proletos kad je listala šumica, a sad gledam kako lišće opada. Prođe se tri godišnja doba pored nas.
Kaže za naš program 77-godišnja Borka Bogosavljević, koja je duže od 8 meseci zatvorena u gerontološkom centru u Novom Sadu.
A sad znači, dušo moja, 240 i koji je 7-8 dan danas. Ista pića, svaki dan isti dan.
Mere zabrane izlaska u domovima za smeštaj starijih građana uvedene su u martu na samom početku pandemije. Od tada ovi ljudi mogu da borave samo na zajedničkim terasama ili u dvorištima ustanova.
Ma i ovog bre, kako napolje, nema. Ima neki dole, kobajagi, oni ga zovu atrijum, kobajagi dvorište. Ali se zgrada slegala, pa ima rupetina jedna velika. I sad tu, kad se izlazi iz dvorišta, ide pravo u rupu dole, ja samo nisam pala. I više ne izlazi, oni nemam šta ni da vidim. To je dvorište zagrađeno skroz oko zgradama. Samo vidiš nebo i ništa više.
Nakon pisanja medija o uslovima u kojima žive ljudi u domovima koji nemaju adekvatna dvorišta, nadležno Ministarstvo za socijalna pitanja saopštilo je početkom oktobra da će korisnici gerontološkog centra u Novom Sadu jednom nedeljno ići na izlet na Frušku Goru.
To recite mačko redko.
Kaže Borka i dodaje da dalje od terase nije otišla. Njen sin Zoran Bogosavljević kaže za naš program da za problem izlaska ima jednostavnijih rešenja od izleta na Frušku Goru.
Mogli su dograde ispred staračkog doma da stave onu šuplju mrežu, ono da stave dva stuba i da spreče, eto jednostavno da neki prolaznik ne zaluta među njih i da ih puste tu ispred staračkog doma, ima 10 klupa, lepo sede na vazduh i to nije niko se setio da to realizuje, na primjer.
Iz gerontološkog centra nisu odgovorili na naša pitanja o uslovima boravka korisnika u toj ustanovi, kao ni o ideji da se u blizini zgrada postave privremena dvorišta. Odgovori nisu stigli ni kada je reč o pitanju organizacije poseta. Zoran Bogosavljević je sa majkom u kontaktu isključivo preko telefona.
Ja razumijem tu brigu za njihovo zdravlje i sve to redali na neki način, mora da im se omogući da kaže evo možete da uradite test i ako ste negativni uđite i tamo budite s njom taj jedan dan ili budite dva sata i jednom mesečno mi dozvolite da tako uradim. Pustite i nas da vidimo te svoje najmilije, znači ono dok su još živi, dok mogu da osete nešto, znači umreće prvo tuge nego od COVID-a.
U smernicama Svetske zdravstvene organizacije navodi se da mere ograničavanja poseta i pregled osoblja nisu efikasne ako ih ne prati sveobuhvatni pristup prevenciji zaraze.
Šta više, zabrane poseta mogu negativno uticati na stanovnike domova, pa je stoga važno razmotriti načine kako posetu učiniti sigurnijom, umjesto da se predugo primenjuje aktivna zabrana.
Iako su na snazi stroge mere sa rastom broja inficiranih u čitavoj populaciji, i u ovim ustanovama svakodnevno raste broj zaraženih.
Ti zaposleni idu svojim kućama gde im deca idu u školu, gde idu u vrtiće, muževi rade po nekim firmama gde ima 2-3 hiljade zaposlenih. I oni su ti koji će da zaraze, da neće ih zaraziti to što će izaći i sesti na klupu ispred staračkog doma 2 metra dalje od zgrade.
Kaže Zoran Bogosavljević.
Neki dan ide titlu na televiziji, kaže gerontološki centri spašavaju zdravstvo. Pa što mi da spašavamo zdravstvo? Jer oni ne mogu sami sebe da spašavaju.
Pita Borka. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 navodi da rast broja zaraženih u ustanovama ukazuje na to da aktuelne mere ne daju rezultate.
Najlakša je mera da se donese, dakle vi zaključate i kažete evo rešili smo, međutim pristup bi mora da bude mnogo balansiraniji zapravo da uzima u obzir posebno ono što su potrebe i prava ljudi koji su unutar ustanova.
Iz kancelarije zaštitnika građana za naš program je saopšteno da je njihov tim poslednju posetu ustanovama socijalne zaštite obavio 4. marta, odnosno pre proglašenja epidemije i vanrednog stanja.
Kada se situacija sa pandemijom smirila, planirali smo da počnemo sa posetama, a predstavnicima resornog ministarstva je ukazano na to da će se posete obavljati uz puno uvažavanje svih propisanih mera, korišćenjem pune zaštitne opreme i uz prilagođavanje svoje metodologije novonastaloj situaciji.
Uprkos tome, posete domu za odrasla invalidna lica u Zemunu tokom oktobra, kao ni kasnije posete gerontološkim centrima Dom Voždovac i Dom Bežanijska kosa u Beogradu, nadležno ministarstvo im nije dozvolilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Oni su krivci primitivci što su pokupili mast, korov nikne digot stigre, ma svaka njima čast, krivi smo mi. Otku svi ti paraziti što su nam zagustili, nemoj stari moj, krivi smo mi što smo ih pustili. Ma šta su znali generali i brkati majori, jedino da viču pali, ali nisu najgori, krivi smo mi. Ni svi ti silni infantilni što su puške sanjali, ne, ne, tera, ne, krivi smo mi što smo se sklanjali. Putuj Europo, nemoj više čekati na nas. Ne bite novo, dospjećeš i ti na rđan glas. Putuj planeto, super smo se družili. Nama je lepo, taman kako smo zaslužili. Su krivci, depresivci, lute i psihopate što su rušili, pa sada nama nude lopate. Krivi smo mi. Nisu krivi sedativi što ih nisu sputali, sorry matori. Krivi smo mi koji smo čutali. Putuj Evropo i pošti nam malo pecila. Nama je dobro, sreća jedna neizreciva. Putuj planeto, ovde se vrak priziva. Nama je lepo, slika jedna neopisiva.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve sadržaje pratite i na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragan Erjevec. Ugodan dan.
Putuj Evropo, nemoj više čekati na nas. Ne pitaj mnogo, dospećeš i ti na rđan glas. Putuj planeto, super smo se družili. Nama je lepo, taman kako smo zaslužili. Putuj Evropo i pošli nam malo decima. Nama je dobro, sreća jedna neizreciva. Čekati na nas, ne bitaj mnogo, dospećeš i ti na